วัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันอังคารที่22มีนาคม2565ตามเวลาในประเทศไทยและนี่คือหัวข้อข่าวในวันนี้ครับสายการบินไชน่าอีสเทิร์นเผยไม่พบสัญญาณผู้รอดชีวิตจากเหตุเครื่องบินโบอิ้งของตนตกพร้อม132ชีวิตยูเครนประกาศไม่สนคำขาดรัสเซียพร้อมยืนยันไม่ยอมจำนนเมืองมาริอูโพลมาติดตามรายงานชีวิตชาวยูเครนที่เล่าถึงประสบการณ์ในเขตภายใต้การควบคุมของรัสเซียครับและกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐระบุกองทัพเมียนมาสังหารล้างเผ่าพันธุ์ชาวโรฮิงญาฮ่องกงประกาศความพร้อมเตรียมผ่อนคลายมาตรการควบคุมโควิดในเดือนหน้านี้แล้วและมาเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่น่าสนใจจากรายงานข่าวละครบรอดเวย์ไมเคิลแจ็กสันเตรียมทัวร์ทั่วอเมริกาในปีหน้าและส่งท้ายวันนี้ครับองค์การอนามัยโลกกำลังเดินหน้าผลักดันสนธิสัญญาโรคระบาดใหญ่ฉบับใหม่ที่บางฝ่ายสงสัยว่ามีความจำเป็นหรือไม่ติดตามทั้งหมดนี้และอีกหลายประเด็นที่น่าสนใจในรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA กรุงวอชิงตันมาเริ่มกันที่ข่าวแรกในวันนี้ครับเครื่องบิน Boeing 737-800 ของสายการบิน China Eastern ตกในหุบเขาที่มณฑลกวางสีทางใต้ของจีนในวันจันทร์พร้อมผู้โดยสารและพนักงานบนเครื่องรวม132คนจากการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่จีนครับสำนักงานการบินพลเรือนของจีนหรือ CAAC มีแถลงการว่าเครื่องบินลำดังกล่าวเดินทางจากเมืองคุนหมิงในมณฑลยูนนานทางภาคตะวันตกมุ่งหน้าไปยังเมืองกวางโจวทางภาคตะวันออกของจีนจนถึงขณะนี้ยังไม่มีการระบุจำนวนผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บครับโดยมีการยืนยันมีผู้โดยสารบนเครื่อง123คนและนักบินกับพนักงานอีก9คนรวมทั้งหมด132คนประธานาธิบดีสีจิ้นผิงสั่งการให้มีการติดตามช่วยเหลือและกู้ภัยอย่างเต็มกำลังครับรวมทั้งขอให้ทำการสืบสวนหาสาเหตุของการตกครั้งนี้ด้วยโดยมีรายงานว่าทางการจีนได้ส่งกำลังเจ้าหน้าที่หลายร้อยคนไปช่วยในปฏิบัติการกู้ภัยครั้งนี้อย่างไรก็ตามสื่อของจีนรายงานโดยอ้างคำพูดของเจ้าหน้าที่ที่เข้าร่วมทำการค้นหาและกู้ภัยว่าไม่มีสัญญาณว่ามีผู้รอดชีวิตจากเหตุการณ์นี้ณจุดที่เครื่องบินตกครับflightradar24.com ซึ่งเป็นเว็บไซต์ติดตามเที่ยวบินต่างๆระบุว่าเที่ยวบิน5735ของสายการบิน China Eastern เดินทางที่ระดับความสูง 30,000 ฟุตก่อนที่จะพุ่งหัวลงด้วยความเร็ว523กิโลเมตรต่อชั่วโมงก่อนที่สัญญาณจะหายไปที่บริเวณเมืองวูโจในช่วงเวลาประมาณ 14:20 นของวันจันทร์ตามเวลาท้องถิ่นครับข้อมูลจากภาพถ่ายดาวเทียมขององค์การอวกาศสหรัฐหรือ NASA แสดงให้เห็นเปลวเพลิงและกลุ่มควันขนาดใหญ่ในบริเวณที่เชื่อว่าเป็นจุดที่เครื่องบินตกซึ่งทาง CAAC ระบุว่าได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบแล้วด้านบริษัทเครื่องบิน Boeing กล่าวว่าได้รับทราบรายงานเรื่องนี้แล้วและกำลังรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมครับโดยราคาหุ้นของ Boeing ปรับตัวลดลงราว 8% ในการซื้อขายในช่วงเช้าวันจันทร์ตามเวลาในสหรัฐมาติดตามสถานการณ์ความเป็นไปในยุโรปตะวันออกกันครับยูเครนปฏิเสธคำเตือนครั้งสุดท้ายจากรัสเซียที่ให้ยอมจำนนเมืองมาริอูโพลเพื่อแลกกับการเปิดเส้นทางด้านมนุษยธรรมเพื่อให้ประชาชนอพยพออกไปในขณะที่กองทัพรัสเซียยังคงโหมโจมตีด้วยปืนใหญ่ใส่กรุงเคียฟอย่างต่อเนื่องครับรองนายกรัฐมนตรียูเครนไอรีนาบริสชักปฏิเสธการยื่นคำขาดของรัสเซียในวันจันทร์โดยยืนยันว่าจะไม่มีการยอมแพ้หรือวางอาวุธและกล่าวว่ารัสเซียควรเปิดเส้นทางด้านมนุษยธรรมให้ชาวเมืองมาริอูโพลทันทีก่อนหน้านี้สื่อของทางการรัสเซีย IA รายงานว่ากระทรวงกลาโหมรัสเซียได้ประกาศกำหนดเส้นตายก่อนเช้าวันจันทร์ให้ยูเครนยอมแพ้ที่เมืองมาริอูโพลที่ผ่านมาเมืองมาริอูโพลสามารถสกัดการบุกของกองทัพรัสเซียได้แต่แถลงการจากสภาเมืองระบุว่ามีประชาชนหลายพันคนถูกทหารรัสเซียนำตัวออกจากบ้านเรือนของพวกเขาและนำตัวข้ามพรมแดนไปยังฝั่งรัสเซียวาดิมบอยเชนโกนายกเทศมนตรีเมืองมาริอูโพลกล่าวว่าสิ่งที่ทหารรัสเซียกำลังทำอยู่นั้นไม่ต่างจากสิ่งที่คนรุ่นก่อนเคยประสบในช่วงสงครามโลกครั้งที่2เมื่อทหารนาซีใช้กำลังบังคับจับตัวผู้คนไปและการโจมตีด้วยปืนใหญ่ใส่กรุงเคียฟยังคงดำเนินต่อเนื่องในช่วงคืนวันอาทิตย์ที่ผ่านมาครับทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย4คนและนายกเทศมนตรีกรุงเคียฟต้องประกาศเคอร์ฟิวจนถึงเช้าวันพุธได้กระทรวงกลาโหมอังกฤษรายงานการสู้รบอย่างหนักหน่วงทางเหนือของกรุงเคียฟในวันจันทร์ครับแต่ทหารรัสเซียยังไม่สามารถเคลื่อนกำลังเข้ามาประชิดกรุงเคียฟได้มากกว่าเดิมโดยยังคงอยู่ห่างจากเมืองหลวงของยูเครนมากกว่า25กิโลเมตรและชาวยูเครนหลายล้านคนสามารถอพยพออกจากที่อยู่ของตนเพื่อหนีการรุกรานของรัสเซียได้ขณะเดียวกันมีจำนวนมากที่กำลังตกอยู่ในพื้นที่ซึ่งฝ่ายรัสเซียควบคุมไว้อยู่ในตอนนี้ครับ ประสบการณ์ของคนเหล่านี้เป็นอีกแง่มุมหนึ่งที่สะท้อนถึงภัยจากสงครามในยูเครนที่กำลังจะครบ1เดือนในอีกไม่กี่วันข้างหน้าครับคุณรัฐพลอ่อนสนิทนำรายงานของผู้สื่อข่าว VOA เจมี่เดทเมอร์จากกรุงวอร์ซอประเทศโปแลนด์มานำเสนอครับ
ครับเข้าสู่สัปดาห์ที่4ของการบุกยูเครนโดยรัสเซียนะครับการโจมตียังคงดำเนินต่อไปและข่าวความสูญเสียของประชาชนยังคงเกิดขึ้นโดยเฉพาะที่เมืองมาริโอโปลที่รัสเซียต้องการยึดเนื่องจากเป็นเมืองยุทธศาสตร์ทางใต้ขณะที่ยูเครนพยายามปกป้องเมืองสำคัญต่างๆผู้สื่อข่าว VOA เจมี่เดทเมอร์รายงานจากประเทศโปแลนด์ถึงสถานการณ์ในบริเวณต่างๆของยูเครนที่ตกเป็นของรัสเซียแล้วซึ่งแสดงให้เห็นถึงทั้งความหวาดหวั่นและการขัดขืนผู้รุกรานนะครับแหล่งข่าวหลายคนในแรงงานชิ้นนี้เป็นประชาชนและไม่ประสงค์จะเปิดเผยชื่อจริงโดยสตรีรายหนึ่งที่ชื่อว่าแอนเฮลิน่าในเมืองเล็กๆทางเหนือกล่าวถึงความพยายามหลบซ่อนศัตรูในห้องใต้ดินที่ไม่มีน้ำไร้แสงสว่างและอยู่โดยปราศจากไฟฟ้าการหลบซ่อนในบ้านของเธอที่เมืองบูชาจบลงเมื่อทหารรัสเซียบุกมาถึงแอนเฮลิน่าเล่าถึงความกังวลเมื่อได้ยินเสียงปืนและเสียงระเบิดที่ทำให้คุณแม่ลูกสามผู้นี้หวาดหวั่นมากขึ้นเธอกล่าวว่าทหารรัสเซียบุกเข้ามาและยึดโทรศัพท์ของสามีและพ่อของเธอและหลังจากที่พบว่ามีการส่งข้อความหาทหารยูเครนชายทั้งสองคนก็ถูกจับไปสอบปากคำแอนเฮเลน่าบอกว่าเธอได้แต่นั่งภาวนาให้ทั้งคู่กลับมาโดยปลอดภัยสิ่งที่เธอคิดว่าเป็นเรื่องโชคดีคือทหารรัสเซียที่บุกมาบ้านของเธอไม่ใช่ชาวเชเชนที่ขึ้นชื่อว่าโหดเหี้ยมและมาช่วยรัสเซียรบในครั้งนี้และเธอบอกว่าลูกๆของเธอยังได้ขนมหวานและอาหารแจกจากทหารรัสเซียผู้รุกรานส่วนสตรีอีกรายหนึ่งที่ชื่อว่าเวโรนิก้าสามารถหลบหนีออกมาจากเมืองบูชาได้หลังจากถูกทหารรัสเซียบุกยึดได้3วันนะครับเธอเล่าถึงการขโมยทรัพย์สินในบ้านโดยทหารรัสเซียเหล่านี้ตั้งแต่พรมในบ้านไปจนถึงเครื่องปั่นอาหารพวกเขาขโมยทุกอย่างเธอกล่าวและยังเล่าให้นักข่าว VOA ฟังถึงเหตุการณ์ที่ชายคนหนึ่งที่เป็นสามีเพื่อนของเธอถูกทหารรัสเซียยิงสังหารประสบการณ์ของสตรีทั้งสองคนที่เมืองบูชาเป็นอีกแง่มุมหนึ่งที่สะท้อนถึงภัยสงครามในยูเครนที่กำลังจะครบ1เดือนในอีกไม่กี่วันข้างหน้าความกังวลถึงอนาคตและความหวาดหวั่นภัยต่อสมาชิกครอบครัวตัวน้อยทำให้คนนับ10ล้านคนในยูเครนต้องออกจากที่อยู่อาศัยของพวกตนส่วนประชากรบางรายยังปักหลักอยู่ที่เดิมนะครับแม้ถิ่นที่พวกเขาเรียกว่าบ้านจะอยู่ภายใต้อำนาจของทหารรัสเซียไปแล้วเมืองเคอร์ซอนเป็นเมืองใหญ่เมืองแรกในยูเครนที่ถูกยึดโดยรัสเซียหลังการบุกยูเครนเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์ทหารรัสเซียสามารถคุมอำนาจในเมืองทางใต้ของยูเครนแห่งนี้เมื่อวันที่3มีนาคมนะครับสตรีผู้หนึ่งเล่าถึงการบุกยึดและขโมยของโดยทหารรัสเซียที่เมืองเคอร์ซอนเช่นกันขณะเดียวกันประชาชนจำนวนหนึ่งแสดงการขัดขืนผู้รุกรานอย่างสันติและนายกเทศมนตรีของเมืองดังกล่าวเจรจาให้ธงชาติของยูเครนยังคงอยู่บนยอดเสาที่ศูนย์กลางของเมืองการต่อรองและการยืนหยัดเพื่อแสดงพลังยังเกิดขึ้นที่เมืองอินโฮดาที่ถูกยึดเช่นกันมวลอาทิตย์คนนับพันรวมตัวกันเพื่อเรียกร้องให้รัสเซียปล่อยตัวรองนายกเทศมนตรีของพวกเขาการจับตัวผู้นำท้องถิ่นตกเป็นข่าวมากขึ้นเรื่อยๆนะครับที่เมืองเมลิโตโพนายกเทศมนตรีอีวานเฟโดรอฟถูกลักพาตัวเมื่อวันที่11มีนาคมและถูกปล่อยตัวออกมาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเพื่อเป็นการแลกกับการปล่อยชาวรัสเซียที่ถูกจับเป็นนักโทษสงครามเฟโดรอฟกล่าวว่าเขาถูกถุงคลุมศีรษะเป็นเวลา7ชั่วโมงและได้ยินเสียงคนร้องเหมือนกำลังถูกทรมานอยู่ในห้องข้างๆเขาบอกว่าช่วงเวลา6วันที่ถูกลักพาตัวเป็นช่วงที่ถูกกดดันทางจิตใจอย่างยิ่งสำหรับทหารรัสเซียที่ตกเป็นนักโทษสงครามพวกเขาเล่าให้ชาวยูเครนฟังว่าถูกส่งมาโดยบรรดาผู้บัญชาการทหารรัสเซียที่บอกว่าทหารรัสเซียจะได้รับการต้อนรับเยี่ยงผู้มาปลดปล่อยชาวยูเครนโดยไม่คิดว่าจะถูกต่อต้านเช่นนี้แม้ในบริเวณยูเครนที่มีคนพูดภาษาท้องถิ่นรัสเซียเป็นหลักผู้หญิงคนหนึ่งที่เมืองคอร์ซอนกล่าวว่าเดิมทีชาวคอร์ซอนเองก็ไม่ได้มองรัสเซียในเชิงลบเพราะมีทัศนคติกลางๆเท่านั้นแต่เธอบอกว่าตั้งแต่หลังเหตุการณ์วันที่24กุมภาพันธ์ขว ความคิดเช่นนั้นก็ได้เปลี่ยนไปแล้วครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณรัฐพลและอีกประเด็นข่าวที่น่าสนใจในวันนี้ครับกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐประกาศในวันจันทร์ว่าการกระทำของเมียนมาต่อชนกลุ่มน้อยชาวมุสลิมโรฮิงญาถือเป็นการสังหารล้างเผ่าพันธุ์ครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐแอนโทนีบลิงเคนแถลงในวันจันทร์ว่ากองทัพเมียนมาได้สังหารล้างเผ่าพันธุ์และก่ออาชญากรรมต่อมวลมนุษย์จากสิ่งที่ได้กระทำกับชาวโรฮิงญาระหว่างปีค.ศ. 2016ถึง2017ครับรัฐมนตรีบลิงเคนกล่าวที่พิพิธภัณฑ์รำลึกถึงการสังหารล้างเผ่าพันธุ์ณกรุงวอชิงตันว่านับตั้งแต่เกิดการสังหารล้างเผ่าพันธุ์ชาวยิวในสงครามโลกครั้งที่2รัฐบาลสหรัฐระบุว่าเกิดการสังหารล้างเผ่าพันธุ์มาแล้ว6ครั้งและครั้งนี้ถือเป็นครั้งที่7ครับทั้งนี้ยังไม่ชัดเจนว่ารัฐบาลสหรัฐจะมีมาตรการลงโทษต่อเมียนมาเพิ่มขึ้นหรือไม่อย่างไรหลังจากที่มีการใช้มาตรการลงโทษขั้นรุนแรงต่อรัฐบาลฐานเมียนมาจากกรณีการทำรัฐประหารเพื่อยึดอำนาจจากรัฐบาลพลเรือนเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ของปีที่แล้วครับทั้งนี้ฐานเมียนมาถูกกล่าวหาว่าสังหารข่มขืนทำร้ายและเผาบ้านเรือนของชาวมุสลิมโรฮิงญาตั้งแต่เดือนสิงหาคมปีค.ศ. 2017ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการปราบปรามชนกลุ่มน้อยกลุ่มนี้ในรัฐยะไข่และนำไปสู่การอพยพของชาวโรฮิงญามากกว่า 700,000 คนไปยังบังคลาเทศครับยังอยู่กันที่สหรัฐครับคณะกรรมการยุติธรรมของวุฒิสภาสหรัฐเริ่มกระบวนการพิจารณาเพื่อรับรองการเสนอชื่อผู้พิพากษาเคทานจีบราวน์แจ็กสันให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลสูงคนใหม่ซึ่งจะเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่มีสตรีผิวดำนั่งในตำแหน่งสูงสุดของฝ่ายตุลาการของสหรัฐครับกระบวนการพิจารณารับรองตุลาการศาลสูงคนใหม่เริ่มขึ้นในวันจันทร์โดยผู้พิพากษาแจ็กสันวัย51ปีจะขึ้นกล่าวและตอบคำถามต่อคณะกรรมการ11คนจากพรรคเดโมแครตและอีก11คนจากพรรครีพับลิกันในช่วงเวลา2วันต่อจากนี้ครับทางพรรคเดโมแครตซึ่งครองเสียงข้างมากในวุฒิสภาสหรัฐหวังว่าจะสามารถสรุปกระบวนการนี้ได้ก่อนกลางเดือนเมษายนเมื่อปีที่แล้วผู้พิพากษาแจ็คสันเพิ่งขึ้นตอบคำถามต่อคณะกรรมการชุดเดียวกันนี้เมื่อประธานาธิบดีโจไบเดนเลือกให้เธอนั่งในตำแหน่งผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์กรุงวอชิงตันโดยในครั้งนั้นเธอผ่านการรับรองของวุฒิสภาด้วยคะแนนเสียง53-44โดยมีสวจากพรรครีพับลิกัน3คนที่ออกเสียงสนับสนุนแต่ยังไม่ชัดเจนว่าจะมีสวพรรครีพับลิกันออกเสียงสนับสนุนเธอในครั้งนี้หรือไม่ครับหากผ่านการลงมติรับรองจากวุฒิสภาสหรัฐในครั้งนี้ผู้พิพากษาแจ็คสันจะกลายเป็นสตรีผิวดำคนแรกที่ได้นั่งในคณะตุลาการศาลสูงซึ่งสามารถอยู่ในตำแหน่งได้ตลอดชีวิตและจะเป็นผู้พิพากษาอเมริกันเชื้อสายแอฟริกันคนที่3ที่ได้นั่งในตำแหน่งนี้ต่อจากผู้พิพากษาเทอร์กูดมาร์แชลและผู้พิพากษาคลาเรนซ์ทอมัสการเสนอชื่อตุลาการศาลสูงของสหรัฐคนใหม่มีขึ้นหลังจากที่ผู้พิพากษาสตีเฟนเบรเยอร์ผู้สนับสนุนแนวคิดเสรีนิยมประกาศเกษียณจากตำแหน่งเมื่อเดือนมกราคมครับโดยจะยุติการทำงานหลังจากที่คณะตุลาการศาลสูงปิดวาระในช่วงฤดูร้อนซึ่งปกติจะเป็นช่วงเดือนมิถุนายนหรือกรกฎาคมครับขณะนี้คุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับมารับฟังข่าวกันต่อครับทางการฮ่องกงวางแผนที่จะผ่อนคลายมาตรการควบคุมการระบาดของโควิด-19 ตั้งแต่เดือนเมษายนเป็นต้นไปโดยแผนงานดังกล่าวจะรวมความถึงการยกเลิกคำสั่งห้ามเที่ยวบินจาก9ประเทศบินเข้าฮ่องกงการลดจำนวนวันกักตัวเฝ้าระวังอาการและการอนุญาตให้โรงเรียนเปิดทำการสอนได้ตามปกติตามรายงานของสำนักข่าวรอยเตอร์ครับแครีแลมผู้บริหารฮ่องกงประกาศแผนเตรียมผ่อนคลายมาตรการต่างๆออกมาในวันจันทร์ครับหลังมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์รุนแรงจากทั้งประชาชนและภาคธุรกิจขณะที่หลายประเทศได้เริ่มปรับเปลี่ยนนโยบายการจัดการภาวะการระบาดให้พลเมืองของตนสามารถใช้ชีวิตร่วมกับไวรัสได้แทนที่จะมุ่งเน้นการป้องกันการแพร่กระจายเหมือนที่ผ่านมาในวันจันทร์ทางการฮ่องกงรายงานการพบผู้ติดเชื้อใหม่จำนวน 14,068 คนครับและมีผู้เสียชีวิตอีก233คนโดยตั้งแต่เริ่มมีการระบาดของโควิด-19 เขตปกครองพิเศษแห่งนี้ของจีนบันทึกจำนวนผู้ติดเชื้อแล้วกว่า1ล้านคนและตัวเลขผู้เสียชีวิตที่ราว 6,000 คนด้วยส่วนใหญ่บันทึกได้เมื่อเดือนที่แล้วครับไปต่อกันที่ยุโรปครับรัฐมนตรีต่างประเทศสหภาพยุโรปหรือ EU ไม่สามารถตกลงกันได้เกี่ยวกับรายละเอียดมาตรการลงโทษธุรกิจน้ำมันของรัสเซียเพื่อตอบโต้การที่รัฐบาลมอสโกส่งกองทัพเข้ารุกรานยูเครนโดยเยอรมนีระบุว่า กลุ่มเศรษฐกิจการเมืองที่มีสมาชิก27รัฐนี้พึ่งพาน้ำมันจากรัสเซียมากเกินกว่าจะตัดสินใจดำเนินการสั่งห้ามการนำเข้าตามรายงานของรอยเตอร์ครับ EU และประเทศพันธมิตรต่างๆได้ดำเนินมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจต่างๆต่อรัสเซียมาช่วงหนึ่งแล้วแต่หลังจากที่กองทัพเครมลินเข้าปิดล้อมและโจมตีเมืองท่ามาริอูโพลอย่างหนักในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาจนทำให้โจเซฟบอร์เรลหัวหน้าส่วนงานนโยบายด้านการต่างประเทศของ EU ออกปากเรียกว่าเป็นอาชญากรรมสงครามครั้งใหญ่กลายมาเป็นแรงกดดันรอบใหม่ให้ EU ต้องพิจารณาเร่งดำเนินการเพิ่มเติมแล้วครับรอยเตอร์ชี้ว่าการจะพุ่งเป้าลงโทษไปยังธุรกิจน้ำมันของรัสเซียเหมือนที่สหรัฐและอังกฤษทำไปก่อนหน้านั้นเป็นประเด็นที่ทำให้ EU เกิดเสียงแตกขึ้นมาเนื่องจากภูมิภาคนี้พึ่งพาก๊าซธรรมชาติจากรัสเซียเป็นสัดส่วนถึงราว 40% ของปริมาณที่ใช้ภายในกลุ่มประเทศสมาชิกครับไปต่อกันที่ตัวหนอกกลางครับซาอุดิอาระเบียประกาศในวันจันทร์ว่ารัฐบาลกรุงริยาดจะไม่ขอรับผิดชอบใดๆต่อสถานการณ์ขาดแคลนน้ำมันโลกหลังการโจมตีอย่างรุนแรงของกลุ่มกบฏฮูตี้จากเยเมนต่อโรงงานผลิตน้ำมันของซาอุส่งผลกระทบต่อกระบวนการผลิตของประเทศซึ่งได้ชื่อว่าเป็นผู้ส่งออกน้ำมันรายใหญ่ที่สุดในโลกตามรายงานของสำนักข่าว AP ครับคำประกาศของซาอุดิอาระเบียที่มีออกมาในวันจันทร์นี้เป็นการแสดงท่าทีที่แตกต่างจากภาวะปกติที่กรุงริยาดจะพยายามระมัดระวังการให้ความเห็นที่อาจส่งผลให้ราคาน้ำมันในตลาดโลกขยับไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่งได้อย่างง่ายดายครับทั้งนี้การโจมตีฐานการผลิตน้ำมันและก๊าซธรรมชาติของซาอุดิอาระเบียโดยกบฏฮูตีเมื่อเช้าวันอาทิตย์ที่ผ่านมาบ่งชี้ถึงการยกระดับความรุนแรงของสงครามระหว่างกลุ่มกบฏนี้ที่อิหร่านหนุนหลังอยู่และซาอุดิอาระเบียพร้อมพันธมิตรทั้งหลายที่ปะทุขึ้นมาตั้งแต่เมื่อปีค.ศ.2014ก่อนที่จะลุกลามกลายมาเป็นปัญหารุนแรงและภัยพิบัติด้านมนุษยธรรมที่เลวร้ายที่สุดของโลกในเวลาต่อมาครับการประกาศไม่ขอรับผิดชอบต่อสถานการณ์ในตลาดน้ำมันของซาอุดิอาระเบียนี้ยังมีออกมาขณะที่กรุงริยาดและสมาชิกกลุ่มโอเปกรวมทั้งประเทศผู้ผลิตน้ำมันอื่นๆกำลังหารือข้อตกลงจำกัดการเพิ่มกำลังการผลิตอยู่แม้ว่าจะมีแรงกดดันจากรัฐบาลสหรัฐให้เร่งผลิตน้ำมันดิบเพิ่มเพื่อช่วยลดแรงกดดันของราคาน้ำมันที่พุ่งสูงเนื่องจากการรุกรานยูเครนโดยรัสเซียครับในส่วนของรายงานการซื้อขายหลักทรัพย์ที่ตลาดหลักทรัพย์สหรัฐในวันจันทร์ดัชนีดาวโจนส์ร่วง201จุดหรือเกือบ 0.6% ก่อนจะปิดที่ 34,552 จุด Nasdaq ปรับลดลง55จุดหรือ 0.4% ก่อนจะปิดที่ 13,838 จุด S&P แทบไม่เปลี่ยนแปลงโดยปิดที่ 4,461 จุดครับราคาทองคำในวันนี้มีการซื้อขายลดลง 0.39% ที่ $1,935.70 ต่อออนซ์ครับและสำหรับช่วงคำในข่าววันนี้แฟนๆบรอดเวย์และสาวกราชาเพลงป๊อปไมเคิลแจ็กสันต้องรอฟังข่าวนี้ครับเพราะละครเพลงแนวชีวประวัติของไมเคิลแจ็กสันเตรียมจอรอทัวร์ทั่วอเมริกาอีกไม่นานเกินรอติดตามรายละเอียดข่าวนี้พร้อมคำศัพท์ที่น่าสนใจจากคุณนิติการกำลังวันครับ
ค่ะพาดหัวข่าวของ AP ระบุว่าไมเคิลแจ็กสันมิวสิคอลทูลอนช์ National Tour in 2023หมายความว่าละครเพลงของไมเคิลแจ็กสันเตรียมออกแสดงทั่วประเทศในปี2023ค่ะคราวนี้เล่าถึงละครบรอดเวย์ MJ ซึ่งเกี่ยวกับชีวิตของราชาเพลงป๊อปไมเคิลแจ็กสันเตรียมจัดแสดงใน17เมืองใหญ่ทั่วอเมริกาในปี2023โดยจะเริ่มที่นครชิคาโกในวันที่15กรกฎาคมปีหน้าค่ะละครบรอดเวย์ MJ ว่าด้วยเรื่องราวของทีมงาน MTV ที่ได้เข้าถึงเบื้องหลังการเตรียมทัวร์คอนเสิร์ต Dangerous ของไมเคิลแจ็กสันเมื่อปี1992ซึ่งไมเคิลแจ็กสันได้ย้อนเวลากลับไปเพื่อเล่าถึงเส้นทางสู่บทบาทราชาเพลงป๊อปและการไปถึงจุดสมบูรณ์แบบในการแสดงต่างๆของเขาค่ะสำหรับละครเพลง MJ นี้จะรวบรวมบทเพลงดังของไมเคิลแจ็กสันและวง Jackson 5อาทิเพลง ABC, Black or White, Bad, Billie Jean, Off the Wall, Thriller และ I'll Be There ค่ะอย่างไรก็ตามนักวิจารณ์ละครบรอดเวย์ยังมีความเห็นที่แตกต่างเกี่ยวกับผลงานชิ้นนี้นะคะส่วนหนึ่งแสดงความผิดหวังที่ละครเพลงนี้เลี่ยงประเด็นข้อกล่าวหาการล่วงละเมิดทางเพศของราชาเพลงป๊อปผู้ล่วงลับแต่ส่วนใหญ่ต่างเห็นตรงกันว่าบทเพลงและการเต้นในละครเวทีนี้ถือว่าเป็นผลงานชั้นยอดเช่นเดียวกับบทบาทการแสดงของ Mai Frost นักแสดงนำผู้รับบทไมเคิลแจ็กสันในละครบรอดเวย์เรื่องนี้ค่ะ คำในข่าวสัปดาห์นี้ขอเสนอคำว่า dangerous ซึ่งเป็นชื่อเพลงดังของ Michael Jackson นะคะคำว่า dangerous เป็นคำคุณศัพท์ค่ะแปลว่าที่อันตรายไปดูการใช้คำนี้ในประโยคกันค่ะตัวอย่างเช่น Among her first assignments at the newspaper Gwen had to write a long article about dangerous neighborhoods in the city หมายความว่าในบรรดาผลงานแรกๆของเธอที่หนังสือพิมพ์ฉบับนี้เกวนต้องเขียนบทความยาวเกี่ยวกับย่านอันตรายในเมืองค่ะส่วนคำว่า danger เป็นคำนามนะคะหมายถึงเหตุอันตรายหรือสถานการณ์อันตรายค่ะไปดูการใช้คำว่า danger ที่แปลว่าเหตุอันตรายในประโยคกันค่ะตัวอย่างเช่น having spent the weekend binging on a crime series Patty called the police saying some kind of danger was approaching herหมายความว่าหลังจากใช้เวลาช่วงสุดสัปดาห์ไปกับการดูซีรีส์แนวอาชญากรรมไม่หยุดแพตตี้โทรหาตำรวจและบอกว่ามีเหตุอันตรายบางอย่างกำลังเข้าใกล้เธอค่ะนอกจากนี้นะคะคำว่า danger ยังแปลได้ว่าสิ่งหรือคนที่อันตรายค่ะไปดูการใช้คำว่า danger ที่แปลว่าสิ่งที่อันตรายในประโยคกันค่ะตัวอย่างเช่นThere's no real danger to be authentic in the interview as long as your stories are appropriate. หมายความว่าไม่มีสิ่งใดที่เป็นอันตรายในการเป็นตัวของตัวเองในการสัมภาษณ์ตราบเท่าที่เรื่องราวของคุณมีความเหมาะสมค่ะมาต่อกันที่สำนวน in danger แปลว่าตกอยู่ในอันตรายค่ะไปดูการใช้สำนวนนี้ในประโยคกันค่ะตัวอย่างเช่น We all are in danger as the criminals remain at largeหมายความว่าพวกเราทุกคนกำลังตกอยู่ในอันตรายเนื่องจากอาชญากรยังคงลอยนวลอยู่ค่ะถ้าเป็นคำวิเศษขยายคำกริยาและคำคุณศัพท์นะคะจะใช้คำว่า dangerously ซึ่งหมายถึงอย่างมากอย่างรุนแรงอย่างเป็นอันตรายค่ะตัวอย่างเช่น Honey, this curry is dangerously spicy. I only added a little more peppers than the recipe suggested.หมายความว่าที่รักจ๋าแกงนี้เผ็ดขั้นอันตรายเลยนะฉันแค่ใส่พริกมากกว่าที่สูตรแนะนำไปหน่อยนะมาส่งท้ายคำในข่าววันนี้นะคะด้วยคำคมจากอัลเบิร์ตไอน์สไตน์ที่ว่า The world is a dangerous place to live not because of the people who are evil but because of the people who don't do anything about it หมายความว่าโลกเป็นสถานที่อันตรายในการดำรงชีวิตไม่ใช่เพราะว่ามีผู้คนที่ชั่วร้ายแต่เพราะมีผู้คนที่อยู่เฉยๆไม่ทำอะไรเลยค่ะดิฉันนิธิการกำลังวัน VOA วอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณนิธิการทุกท่านสามารถรับฟังหรืออ่านรายงานของเราอีกครั้งได้ทางเว็บไซต์ voathai.com และติดตามเราผ่าน Facebook, Instagram, Twitter และ YouTube VOA Thai ได้ตลอดเวลานะครับและส่งท้ายวันนี้ครับการระบาดใหญ่เป็นวงกว้างของโคโรนาไวรัสกลายมาเป็นจุดผลักดันให้องค์การอนามัยโลกพยายามจัดทำข้อตกลงฉบับใหม่ที่จะเอื้อให้รัฐบาลเกือบทุกประเทศทั่วโลกร่วมมือกันในการจัดการกับวิกฤตสาธารณสุขในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพกว่าที่เป็นอยู่ในเวลานี้ครับคุณคมสันต์ศรีธนวิบุญชัยมีรายละเอียดเรื่องนี้จากรอยเตอร์มานำเสนอส่งท้ายครับ
ครับณขณะนี้องค์การอนามัยโลกหรือว่า WHO กำลังเดินหน้าจากที่มีการเจรจาเกี่ยวกับกฎเกณฑ์และข้อกำหนดใหม่ในการรับมือกับภาวะการระบาดใหญ่เป็นวงกว้างหรือว่าแพนเดมิกโดยหน่วยงานด้านสุขภาพแห่งนี้ครับเป็นส่วนหนึ่งของสหประชาชาติหรือว่า UN โดยมีประเทศสมาชิกจำนวน194ประเทศและมีกำหนดที่จะต้องบรรลุข้อตกลงภายในเดือนพฤษภาคมปี2024กลุ่มที่ปรึกษาอิสระกลุ่มหนึ่งอธิบายนะครับว่าที่ผ่านมานั้น WHO ดูเหมือนจะไร้ประสิทธิภาพในการรับมือกับโควิด-19 โดยวิเคราะห์ว่าเนื่องจากหน่วยงานดังกล่าวมีขีดความสามารถที่จำกัดในการตรวจสอบและจัดสรรมาตรการเพื่อจำกัดการแพร่ระบาดของโรคนี้โดยข้อตกลงใหม่มีจุดประสงค์เพื่อพัฒนาวิธีการป้องกันโรคติดเชื้อชนิดใหม่ๆโดยถูกจัดทำขึ้นในระหว่างที่มีการศึกษาเกี่ยวกับการระบาดใหญ่ของโควิด-19ที่ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตมากกว่า 6.2 ล้านคนในช่วง2ปีที่ผ่านมาทั้งนี้องค์การอนามัยโลกมีกฎเกณฑ์ที่เรียกกันว่าข้อบังคับด้านสุขภาพระหว่างประเทศซึ่งเนื้อหาของกฎเกณฑ์ดังกล่าวนั้นมีการปรับปรุงครั้งล่าสุดในปี2005ซึ่งก่อนหน้านี้ครับมีการปรับปรุงหลังเกิดการแพร่ระบาดของไวรัสซาร์สในปี2002และปี2003 แม้ว่ากฎเหล่านี้จะครอบคลุมสำหรับโรคระบาดในระดับภูมิภาคอย่างเช่นไวรัสอีโบลาแต่ข้อบังคับนี้กลับไม่เพียงพอสำหรับสถานการณ์การระบาดใหญ่ทั่วโลกนอกจากนี้ครับยังมีรายงานว่าข้อเสนอแนะใหม่ๆยังรวมไปถึงการแบ่งปันข้อมูลและการจัดลำดับจีโนมของไวรัสรวมถึงมาตรการการจัดหาวัคซีนอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมทางด้านเจ้าหน้าที่สหภาพยุโรปรายหนึ่งบอกกับสำนักข่าวรอยเตอร์สนะครับว่าสหภาพยุโรปหรือว่า EU กำลังพยายามผลักดันให้มีการสั่งห้ามการเปิดตลาดค้าสัตว์ป่าและต้องการให้มีนโยบายให้รางวัลจูงใจแก่ผู้ที่รายงานเกี่ยวกับไวรัสหรือเชื้อสายพันธุ์ใหม่ตามปกติแล้ว WHO จะมีคำเรียกพิเศษสำหรับข้อตกลงต่างๆอย่างเช่นคำแนะนำกฎเกณฑ์หรืออนุสัญญาโดยมีเพียงคำว่ากฎเกณฑ์เท่านั้นนะครับที่จะมีผลบังคับใช้ทางด้านกฎหมายหากไม่มีสมาชิกออกมาคัดค้านดังนั้นจึงยังไม่มีความชัดเจนนะครับว่ากฎเกณฑ์ที่ปรับปรุงเมื่อปี2005และสนธิสัญญาด้านภาวะระบาดใหญ่ฉบับใหม่จะมีความสอดคล้องกันอย่างไรแต่มีผู้เสนอให้นำข้อตกลงทั้ง2ฉบับนั้นมาใช้งานร่วมกันโดยให้กฎเกณฑ์ที่ใช้งานอยู่นี้เป็นส่วนที่ใช้กับสถานการณ์การแพร่ระบาดในพื้นที่ส่วนสนธิสัญญาฉบับใหม่จะมีผลบังคับใช้ก็ต่อเมื่อ WHO ประกาศว่ามีภาวะการระบาดใหญ่เป็นวงกว้างเท่านั้นทั้งนี้ข้อกำหนดเกี่ยวกับสถานการณ์การระบาดเป็นวงกว้างถือเป็นข้อตกลงด้านสาธารณสุขสำคัญฉบับที่2ที่ WHO ผลักดันออกมาหลังจากประสบความสำเร็จในการประกาศใช้กรอบอนุสัญญาว่าด้วยการควบคุมยาสูบในปี2003ที่ส่งเสริมการลดการสูบบุหรี่ผ่านการเก็บภาษีสำหรับข้อกำหนดที่ EU เสนอให้เป็นไปในรูปแบบของสนธิสัญญาฉบับใหม่ได้รับแรงสนับสนุนทั้งจากประเทศอังกฤษอินโดนีเซียเคนยาและอีกหลายประเทศในขณะที่ประเทศสหรัฐอินเดียและบราซิลต่างแสดงจุดยืนคัดค้านการทำให้สนธิสัญญาฉบับนี้มีผลบังคับใช้เป็นกฎหมายระหว่างประเทศผมคมสันต์ศรีธนวิบุญชัย VOA รายงาน
ขอบคุณครับคุณคมสันต์และทั้งหมดนี้คือข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันวันนี้ผมนพรัชชัยเฉลิมมงคลผู้รายงานครับ
Voice of America Washington
ครับและที่จบไปก็คือรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
เราจะมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกให้แฟนรายการได้ follow กันด้วยค่ะ